Уважаеми представители на медиите, добър ден и добре дошли. На днешният брифинг министърът на външните работи Николай Милков ще представи постигнатото по приоритетите на Министерство на външните работи в рамките на служебния кабинет до момента. Тук е заместник министърът и говорител на Министерството господин Коджебашев, когато много добре познавате от нашите регулярни седмични брифинги. В момента не присъства заместник министър Велислава Петрова, тъй като Министерство на външните работи в този момент домакинства среща на министрите и заместник-министрите по европейските въпроси на България, Гърция и Румъния. Заместник министър Петрова и нейните колеги ще направят изявление за вас в 12 часа след края на тази среща. Сега давам думата на министър Милков. Заповядайте, господин министър.
Добър ден, уважаеми представители на медиите. 2 месеца и половина са един достатъчно дълъг срок, който предполага Министерство на външните работи да отчете своята дейност, това, което е постигнато, това, което не е постигнато, в духа на това, което още в самото начало възприехме, една политика на широка откритост към медиите и към обществото. Причината да се срещнем по този повод днес е още една. Това е етапа, в който служебно правителство съжителства с редовно избран парламент. И това ще предизвика така съществена промяна в нашата дейност, а също така и в процеса на течение на информацията, която достига към обществото. Имам предвид това, че в момента, в който започне да функционира парламента, по най-естествен начин вашия и на вашите колеги интерес ще бъде пренасочен, разбира се, нататък. Ние ще бъдем викани често в парламента, ще даваме информация там, която е необходима, но често пъти тя, разбира се, ще постъпва към вас опосредствено от интерпретациите на различните политически партии. Затова аз лично предпочитам днес ние да кажем какво сме постигнали по нашите приоритети, тъй като след това започват да функционират по-различни механизми на информиране на обществото. Първия приоритет, който обявихме в самото начало, преди 2 месеца и половина на първата пресконференция, която имахме, това бяха, разбира се, изборите в чужбина, провеждането им. Тук няма да се спирам надълго и на широко. Вие знаете резултатите. Ние имахме отделна подробна пресконференция. Продължава процеса на приключване на изборния процес. Това е свързано вече с приемане на отчетите. Документите са транспортирани. Има някои машини, които предстои да се върнат, но като цяло тук усложнения, изненади няма. Радвам се, че започвам брифинга с положителна новина и с положителен резултат от предварително обявения приоритет. Не сме получавали критики и тук приключвам. С това, разбира се, ако имате някакъв допълнителен въпрос, ще се опитаме да отговорим. Но мисля, че оценката е еднозначна в този смисъл. Втория въпрос, който бяхме обявили като приоритет, това беше участието на България в сътрудничеството и в механизмите в рамките на Европейския съюз. По отношение на Европейския съюз, ние имахме всъщност две цели, или по-точно постигането на един оптимален баланс между тия две цели. От едната страна, България се стремеше да бъде активен член, да участва в общностните политики, да ги подкрепя и да бъде част от консенсуса в рамките на Европейския съюз по политиките, които той провежда. Става дума особено за деликатните теми, такива каквито са санкциите, отношението към войната в Украина и агресията на Русия. Защото, знаете, в този период беше приет 8-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация. Но същевременно с това много важен елемент от баланса в нашата политика, това беше защитата на правата и на интересите на българските граждани. Тоест участието ни там и подкрепата на общностните политики беше свързано в комбинация с защита на националния интерес. Като под интерес на българските граждани разбираме не само интереса на браншови организации, на професионални сдружения и прочее, интереса на консуматорите, интереса на тия, които всъщност са мълчаливото мнозинство, които не могат да изкарват камиони и валяци по улиците, а които по принцип всеки ден плащат в магазина цената на всичко това, което се прави. В този смисъл, мисля, че успяхме да постигнем този необходим баланс. Ние останахме част от консенсуса по отношение на политиките за облекчаване на паралелно възникващите и наслагващите се кризи, енергийна, инфлационна, суровинна, миграционна и така нататък, и разбира се, главно в сферата на сигурността. Подкрепихме различните такива политики, осъдихме ескалацията на войната в Украйна, заедно с всичките ни партньори от Европейския съюз, именно частичната военна мобилизация, ядрения шантаж, заплашителната риторика и разбира се провеждането на незаконните референдуми. В същото време, по отношение на 8-я пакет от санкции, се старахме да постигнем това уязвимостта на европейските икономики и в частност на българската икономика да се отчита при прилагането на някои от предложените мерки. 8-я пакет от санкции включва противодействие на заобикалянето на санкциите чрез включване на критерии за лица и образования от страни извън Европейския съюз. Също така въвеждане на таван на цената на нефта и нефтопродуктите, продавани от Русия на трети държави, тук чрез регламентиране на определени регламенти на Европейския съюз и така нататък. Това, което всъщност би трябвало да се знае в този смисъл, е, че Външно министерство не се присъединява към санкциите. Ние извършваме една координационна дейност. Тоест, това дали ще се присъединим, как, с какви бележки, с какви дерогации се решава от ресорните министерства и там би трябвало да се отнасят по-специфични въпроси. Ние следим за спазването на балансите. Беше изключително важно да се постигне при договарянето на санкционния пакет, също така достатъчно гаранции за осигуряване на безопасното функциониране на ядрената енергетика в България, конкретно АЕЦ Козлодуй, и за повишаване сигурността на ядрените доставки в бъдеще. В този смисъл АЕЦ Козлодуй е една изключително важна не само за България и за целия регион мощност, енергийна мощност. Благодарение на нейното функциониране България е нетен износител на електрически ток за почти всички страни от региона. Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция. България е третия по големина нетен износител на електрически ток в Европа. Но ако се получи някакъв проблем за функционирането на АЕЦ Козлодуй, този проблем ще рефлектира не само върху България, той ще рефлектира върху стабилността и сигурността на целия наш регион. Така че това е въпрос, който излиза извън рамките на българската държава и дори на националната политика. Тези интереси бяха защитени от българска страна. По-нататък, друг съществен въпрос е въпросът, свързан с войната в Украйна, позицията на България и всички свързани с това въпроси. Свързани с колективните подходи на НАТО, свързани с нашата помощ, която оказваме на Украйна, свързани с хуманитарната помощ, която оказваме също така и съдействието за приемане и транзитиране също така на украинските бежанци, които преминават през България, а десетки хиляди са тези, които са останали и на наша територия в момента. По отношение на НАТО и на членството на Украйна в НАТО, това е въпрос, който, разбира се, предизвика огромен интерес. Аз не мисля да правя обстойни коментари, защото много от тях вече бяха направени. По този въпрос се произнесе президента, министър-председателя. Становището на Външно министерство не може да бъде различно. Ние се придържаме към консенсусния подход в рамките на НАТО. Консенсусът е най-силното оръжие на НАТО и то е гаранция всъщност за това, което НАТО предоставя като сигурност. В никакъв случай не трябва да се минира този консенсус или да се поставя той под съмнение. В този смисъл трябва да се разглеждат и в момента тия стъпки, които са свързани с бъдещото членство на Украйна в НАТО. Да, ние подкрепяме членството на Украйна в НАТО. Това сме го подкрепили още 2008 година в Мадрид, а в Букурещ, извинете, това го подкрепихме тази година в Мадрид. Въпросът е точно по каква формула това ще се случи. Това трябва да стане въпрос на консенсус на самита, който предстои. Тук повече коментари не са необходими, защото именно те биха могли да послужат като някакъв риск за ерозиране на консенсуса. Затова аз тук ще се огранича. Тук. Сега през седмицата възникнаха и други въпроси, които също бяха широко коментирани, свързани най-вече с взрива на така наречения Кримски мост. По този въпрос се изказаха също президент, министър-председател. Неуместни са наслагващи се коментари, защото те, колкото и да са в една посока, рискуват да се търсят някакви различия и да се намерят някакви разнобои. Това, което към днешна дата бих могъл евентуално да добавя, е моето смущение от изтичането на такава информация от толкова чувствителен въпрос, от една толкова консервативна институция, каквото е едно национално следствие. Знаете как такъв въпрос се третира у нас? И аз не вярвам, че руската следствена служба също дава ежедневни пресконференции за напредъка си по въпросите с такова следствие, по такъв важен въпрос. Още повече, че тази информация се променя всеки ден, както се видя, в зависимост може би от определени цели, които се преследват. Не знам, тук можем само да гадаем, защото официална информация ние така и нямаме от руска страна. Така и нямаме. Тоест, това, което съществува в момента, са внушения, направени чрез медиите, които по принцип не представляват предмет на дейност на държавните институции към този момент и не предизвикват необходимост от такива реакции. В случая това, което, разбира се, се наблюдава и е така, може би, чувствителен момент, това е, че тия внушения се подемат от различни обществени групи в нашата страна и се предизвиква някакво обществено напрежение, което не е нужно в тая ситуация. Всички тия обществени напрежения рискуват да предизвикат определени управленски дефицити, да притиснат държавните механизми, било то парламент, който ще зафункционира в бъдеще или правителство в момента. За съжаление, това би бил ефекта, ако тия внушения се подемат по този начин от медиите. И в тая връзка трябва да се каже, че внушенията очевидно се прилагат в страни, в които могат да проработят. По Друг въпрос, който беше чувствителен през седмицата, това беше поканите за участие в откриването на Народното събрание в следващата сряда. Искам да поясна някои неща, защото вчера информацията проистичаше основно пак от политически партии и от техни явни и неявни говорители. От Министерство на външните работи беше поискано становище по отношение на това каква е протоколната практика. И Министерството информира за това. Министерството не е давало препоръки. Министерството не може да дава препоръки на Народното събрание, защото България е парламентарна държава. Формулата в това писмо е, че при вземането на такова решение би следвало да бъде отчетено. Писмото е подписано от постоянния секретар, защото така беше поискана информацията. С писмо от администрацията на Народното събрание, не от парламентарна партия, не от депутат, и естествено да бъде отговорено от административна и от протоколна гледна точка на същото ниво. Разбира се, министъра носи отговорност за всичко, което излиза като документ от неговото министерство, така че аз стоя зад това изцяло, нали, съм бил информиран за това какво излиза от Министерството на външните работи. Ние информирахме за препоръките, които още в самото начало на март бяха дадени от Европейската комисия до европейските делегации, посолствата на държавите, на ЕС в различните държави, не членки, също така и към държавите в двустранен план да се придържат към определени протоколни практики. Това нещо от март до сега е стриктно спазвано навсякъде, включително и в България, на държавно ниво. То се отнася до покани за посланници на две държави по отношение на национални празници и други, както и за неучастие на официални институции в мероприятия, които те организират. И това е универсална практика на всички държави, членки на ЕС, навсякъде. Ние просто трябваше да информираме за това. Така и направихме. Също така тук има и един елемент на реципрочност, който всъщност беше отчетен в този отговор допълнително, тъй като българският посланник в Москва, както и около 40 държави на страни, които са обявени за неприятелски, също така не получават покани. Надявам се с това този въпрос да е изчерпан и да е ясен. В крайна сметка, разбира се, решението е на Народното събрание, което е висшия орган в държавата и би могло да вземе свое решение, но в рамките на днешния ден дойде разпореждане от Народното събрание, Министерство на външни работи да отправи покани без тези двама посланици. Това е ситуацията. Затова бях информиран просто минути преди да дойда тук. Във връзка с темата за Украйна, бих искал да ви информирам за функционирането на посолството в Киев. Вие знаете, че от 12 септември то възобнови работата си, а една седмица по-късно започна да издава, да извършва консулски услуги. Към момента ситуацията, разбира се, не е нормална. В смисъл, ние не можем да кажем, че това е нормално функциониращо посолство, но както и другите държави членки на ЕС, нали, те са на място и се стремат да извършват работата, която трябва да извършват и която могат да извършват в тая ситуация. Въпросът за тяхна евакуация по принцип стои и много внимателно се разглежда в координация с нашите служби, които дават на всеки етап препоръки в това отношение. За момента всички държави запазват присъствието си там, макар и под много специфична форма. Какво имам предвид? Когато се нанесоха ударите, оказва се, че е трябвало нашите дипломати и членовете на семействата им 2 нощи са нощували в посолството. Също така те излизат само по двойки извън посолството в момента. В момента прекарват цялото време в посолството, с изключение само на нощувките, за които се прибират по квартирите си. Общо взето не е нормална ситуацията, но е по-важно да се демонстрира там тая съпричастност по този начин и все пак да бъдат на разположение каналите за комуникация, нали, между България и Украина, не само в посока от Украина към България, и обратно чрез функционирането на наше посолство там. Така че за нас тук, ако трябва пак да изведем някаква обща закономерност, ние се мъчехме да окажем всяческа помощ, всяка една възможна помощ на Украина в рамките, разбира се, които предишният парламент ни беше поставил, и същевременно да се стремим към запазването на единството на държавите членки, на НАТО, и можем да подходим отговорно към този въпрос в момента, в който той възникне. До този момент официално обсъждане не е имало в Брюксел. Работата ни по Шенген беше следваща тема, която от самото начало дадохме като приоритетна. Това, което към днешна дата трябва да кажем, е, че снощи приключи втория ден от двудневната проверка, която се извършваше тук в България от страна на представители на Европейската комисия и на желаещи да се включат държави членки. Официален отзив за резултатите от проверката не е даден за сега и не се и очаква да бъде даден такъв. Днес ще бъде внесена една информация от страна на проверяващите в Съвет правосъдие и вътрешни работи. Това, което после предстои, по-скоро го знаете, значи докладът вече на базата на тая предварителна информация ще бъде внесен на експертно ниво на 26-ти, ще бъде обсъден за България и Румъния. И ако становищата са положителни, на Съвет правосъдие и вътрешни работи на 8-9 декември би следвало да може да бъде прието решение. Сега, след като експертната част приключи, а аз имам всички уверения от вице-премьера и министър на вътрешните работи, че проверката е приключила успешно, това е оценката на проверяваните, обаче не на проверяващите. Все пак смятам, че проверяваните имат сериозен опит и могат да преценят дали нещата са имали положителен изход или не. Сега вече, ако можем тук, нали, за футбол си говорим често по редица други теми, топката е в нашото поле сега вече. Имам предвид на Министерство на външните работи предстои на базата на тия предварителни оценки и нагласи на държавите членки да се направят спешни сувалки, да се предприемат лобистки усилия на най-различни нива, не само на наше ниво, разбира се и на по-високо ниво, когато това се налага. Тук ще разчитаме и на парламента, за да може да се подработи, да може да се гарантира едно положително решение през месец декември по нашия въпрос. В тая връзка, понеже споменах парламент, трябва да се каже също така, че също предстои на следващата пленарна сесия на Европейския парламент, която ще се състои между 17 и 20 октомври, да се приеме резолюция по въпроса за България и Румъния и членството им в Шенген. Очакваме тая резолюция да бъде положителна за България. Тук бих искал също така да спомена и приоритета, свързан с еврозоната, присъединяването ни към еврозоната от 1 януари 2024 година. В рамките на периода бяха проведени срещи с представители на държавите членки и също така на европейските институции, които бяха повод България да продължи да поставя приоритетно тая тема. Също така имаме информация, че извън това, което касае Министерство на външните работи, т.е. представянето пред международните партньори на нашия напредък и на нашите приоритети, тече информация, която такъв процеси на подготовка, които към момента се развиват в нормалните поставени срокове. Сега, друга тема, която поставихме в самото начало, това беше присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В този период от време, 2 месеца и половина, първото нещо, което направихме, беше на втората седмица, след като правителството встъпи в длъжност, приемането на РМС, с което се актуализира механизма, по който ще се извършва присъединяването, предвид факта, че бяха създадени различни министерства, бяха вписани поименно хора, които вече не са в състава на Министерския съвет, и това беше необходима стъпка. Оттам нататък усилията бяха фокусирани в подготовката на така наречения първоначален меморандум от нашата страна. В резултат на получената през месец юни пътна карта, която ОИСР ни даде за постигане на членство, българската страна се очаква да подготви този така наречен първоначален меморандум. Това е документ за самооценка, ако мога така да се израза, в който страната ни трябва да заяви позициите си, готовността си, степента, в която отговаря на целия спектър от правни инструменти на организацията, за да може да се присъединим към всички тях. Фактически те са около 250, и това е огромна по обем и по, как да кажа, интензивност и по сложност работа, защото представлява една цялостна самооценка на държавата за това докъде сме стигнали, какви политики прилагаме и по какъв начин бихме били готови и подготвени да приложим политиките, които са възприети в ОИСР. Пак искам да подчертая, това нещо не го правим за ОИСР, това го правим за нас. В смисъл, прилагането на тия политики е съществен импулс за подобряване на функционирането на нашата държава. Девиза на ОИСР е по-добри политики за по-добър живот. Това мисля, че и друг път ми се е налагало да го казвам. Така че, нали, аз ви моля да не влизаме сега или в бъдеще в парадигмата от ОИСР искат. Нали, не искат от ОИСР, ние искаме да прилагаме тия политики. ОИСР могат и без нас, нали, както и до сега е било. Ние имаме интерес от присъединяването. Значи, колко голямо е това усилие? Така като пример само мога да дам, че частта, която идва от Министерство на околна среда и водите, е 220 страници. И става дума за 250 инструмента. Сега не всички са толкова обемни, непременно, но това е огромна работа, която се върши и мисля, че трябва да се отчете по достоинство. Друга тема, която още в самото начало заявихме, това е отношения с съседните държави и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа. Ние продължихме да работим за утвърждаването на България като източник на стабилност и сигурност в региона. Участваме активно в всички дискусии по линия на Европейския съюз, посветени на процесите на европейската интеграция на Западните Балкани. На мен ми предстои през следващата седмица да участвам в заседание на Берлинския процес, например, на равнище министри на външните работи. Тук нещата са многообразни и многопосочни, защото в тая връзка искам да отбележа, например, тристранния формат, на който днес домакинстваме на равнище министри на външни работи, заместник министри, извинете, на външните работи на Румъния, България и Гърция. Това са трите държави, членки на Европейския съюз от региона, които са много важна ос. Ос, казвам, по съвсем положителен смисъл, около която може да се изгражда изграждат политики, една съвкупност от политики, които да приобщават и останалите към европейския вектор на региона, нали, което е много съществено за нас като роля и към която винаги сме се стремили. Тук искам да отбележа също така и откриването на междусистемната газова връзка, по която Министерство на външните работи положи системни усилия за да се случи през годините. Това не е отчет на служебното правителство, нали, искам да кажа ясно. Не искам да си присвояваме заслуги. Това е вършено много години. Вие сами може да си направите сметка, разбира се, кой в каква степен и доколко интензивно го е вършил, но аз в този наратив няма да влизам. В момента факта е, че тук се събраха по време на откриването, знаете колко държавни глави, председателката на комисията, което показва регионалното значение и регионалната роля на България в тая връзка. Нещо, което изключително може да ни прави горди и е добър атестат за това, което България е свършила. Защото България вече не е само държава, стремяща се към собствената си диверсификация. България е държава, която изнася стабилност по отношение на газовите доставки и за други страни от региона. Тая тема е, разбира се, много широка. Аз по-скоро я маркирам единствено, защото вие можете да получите повече информация, разбира се, и от Министерство на енергетиката и от други места. Искам да отбележа също така, че през този период бяха извършени интензивни консултации и предприяти действия по отношение на участието на България в бъдещия втори терминал, газов терминал в Александрополис. Също така бяха дадени заявки за наше бъдещо участие в приватизацията на пристанищата Александрополис и Кавала. С изграждането на подходяща инфраструктура, на практика по този начин България може да има стабилен излаз на Егейско море, който да бъде един изключително стабилизиращ фактор отново за нашата икономика, за развитието на държавата, особено в контекста на нещата, които и на рисковете, които проистичат от ситуацията в Черноморския регион, от това, че Турция взема решения за увеличаване на таксите за преминаване през проливите. Тоест България да бъде беломорска държава е един много съществен плюс за бъдеще за нас. Сега тук, разбира се, стои въпроса с Република Северна Македония. Тук също ситуацията е на един нелек баланс, нали, който искам правилно да го изясна пред вас, защото както и по другите въпроси, така и по този въпрос е твърде вероятно, след като парламента бъде открит, да ни кажат, че третираме едностранно въпроса. Значи балансът тук е такъв. Ние по принцип работим за напредък по откритите въпроси, така че Република Северна Македония да продължи пътя си към европейско членство. От друга страна ние се борим за запазване на правата на хората, които имат българско самосъзнание там, за гарантиране на техните права и за гарантиране на нашия национален интерес по отношение на инфраструктура, по отношение на българско присъствие, недискриминационно участие на наши фирми в Република Северна Македония, избягване езика на омразата и така нататък. Слава Богу, по въпросите за Северна Македония ние имаме относително стабилен национален консенсус. И аз много се радвам, че този въпрос не беше активен въпрос в предизборната кампания на политическите партии, Но искам да го поставя тук пред вас, именно в този контекст и в тая светлина, защото е възможно да има атаки от една страна, че примерно вие спирахте европейското членство и европейския път на Северна Македония, а други могат да казват, вие не защитавате интереса на българите. Значи ние трябва да направим така, че и двете неща да се случат. И това сме се опитвали да направим. Това е баланса по отношение на Република Северна Македония. Сега аз предполагам, че тук може да има въпроси, свързани от ваша страна с откриването на българския клуб. Ако има такива, бих отговорил. Това, което днес искам да кажа обаче е, че Европейската комисия оповести доклада си за Северна Македония, за напредъка на Северна Македония и какво следва за европейската перспектива на Скопие. Това, което трябва да кажем, че ние сме направили естествено анализ на този доклад, на това как той третира ситуацията там. Можем да кажем на този етап, че не всички наши бележки са отчетени. Тези, които са отчетени, са отчетени в доста общ план, т.е. без конкретно да има позовавания на неща, които са свързани с България, а пък някои не са отчетени. Сега това не е изненадващ подход. В смисъл, това важи и за много други доклади, и за много други държави. Няма нещо ново, няма драма, няма проблем, но все пак за нас това е една червена лампа, която показва, че ние следва да продължим да разясняваме нашите позиции и че дори в европейски план съществува и предстои много работа, която трябва да бъде свършена за защита на нашите тези по отношение на ситуацията в Република Северна Македония. Друго нещо, което смятаме, че е редно да се отчете, това е работата по стратегическите партньорства и по двустранни отношения с много държави, които неминуемо трябваше да се случат през тия два месеца и половина и които не можеха да чакат. На първо място тук слагам примерно Съединените американски щати. Аз лично проведох 3 срещи с американски представители извън срещите, които примерно да речем имаме с посланника. Срещи проведоха премиера, вчера включително, президента. Така че Съединените щати остават ключов партньор на България по отношение на стратегическото сътрудничество. И особено в такава сложна ситуация, каквато е в момента. Основните направления, разбира се, са сигурността, също така енергетиката. По отношение на... ние, разбира се, поставяхме и нашите въпроси, свързани с визита, да речем. Тоест, ние разговорите не ги ограничаваме до актуалната ситуация. Трябва да си призная, че по въпроса за визите съм доста... неконвенционален, нека така да го кажем. Някой ще кажат твърд. Може би защото бях в Канада тогава, когато те трябваше да отпадат канадските визи и съм напълно наясно, че българите не представляват миграционна заплаха, така както за Канада, така и за Съединените щати. И че критериите, които са заложени, не са реалистични. Критериите, които са заложени, не отговарят на действителността. Факт е, че българите не са заплаха, а когато действителността е такава, ти трябва да си промениш критериите, за да отговорят на нея, защото не можеш да промениш действителността спрямо критериите си. Така че в това отношение смятаме, че това е така един повод в българското общество за фрустрации, и че тая ситуация не съответства. Знаем какви са причините, знаем, че те имат законодателни ограничения по въпроса, но тая ситуация не съответства на отношенията на стратегическо партньорство и дори открито казвам всеки път, че тя подхранва тук скептицизъм по отношение на Съединените щати и дава аргументи на хора, които общо взето не се стремат към развитие на нашите двустранни отношения. Тук имам предвид национален план. Така че поставили сме тия въпроси с най-голяма твърдост, защото те са въпроси, които са от интерес на всички нас, на българските граждани. По отношение, нали, на партньорствата, искам също така да отбележа, че аз взех участие в общия дебат на 77-та сесия на Общото събрание на ООН. Заявихме нашите позиции в защита на мултилатерализма и на световния правов ред. Това беше също повод за провеждане на множество двустранни срещи и многостранни срещи. На двустранно ниво срещите ми бяха Румъния, Унгария, Косово, САЩ, Андора, Турция, Катар, Нигерия, Алжир, Сингапур. А по многостранна линия имаше B9, две срещи в формат Европейски съюз, една среща в формат НАТО и партньори, процес за сътрудничество в Югоизточна Европа и, разбира се, Централноевропейската инициатива, на която среща ние бяхме домакин и където ни предстоят много важни събития. Тук на 6 и 7 ноември предстои в България среща на министрите на външните работи на страните от Централноевропейската инициатива и се надявам да има партийно избран външен министър, който да проведе тая среща вече от името на едно парламентарно правителство, а не служебно правителство. Искам да отбележа още съвсем накратко, защото много дълго стана това изложение, 45 минути. Двустранното посещение също на президента на Азербайджан, по което работехме. Ключов въпрос е в момента, той е много важна фигура и много търсена фигура. Тук по време на срещата в София президенти казваха на шега: търсим ви, господин Алиев, вие не отговаряте, да не сте си сменил телефона. Нали, той е просто наистина много важен в момента по отношение на сигурността на доставките и на увеличаването, нали, на тия доставки. Приехме по отношение на българските общности и защита на правата им, освен че им осигурихме възможността да гласуват. Открихме три нови консулски служби, две генерални консулства в Лион и в Дюселдорф и едно в Единбург, което не е генерално, то е консулска служба към посолството в Лондон. Сега те още не са започнали да функционират, защото трябва да бъдат намерени помещения, трябва да бъдат оборудвани. Надяваме се до края на годината да се случи и това нещо. И друго нещо по линия на българските общности, одобриха се допълнителни разходи по бюджета за 2022 година в размер на 800 000 лева за подкрепа на организации на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина, Молдова и също на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, т.е. на автохтонните български общности в държави, които са тук близки до нас. И на последно, но не по значение място, това е, че през изминалия период ние организирахме контактите си с средствата за масова информация и информирането на обществеността по един малко по-нов начин, именно чрез тия седмични брифинги, за които ви благодаря, че проявявате интерес, с цел максимална прозрачност, предоставяне на достоверна и актуална информация, така че да се избегнат разни адхок интервюта, участия, в които могат да бъдат поставяни въпроси по начин, по който да не може да се отговори, нали, разбирате по-добре от мен какви рискове крият други типове участия по отношение дейността на едно министерство, каквото е Министерство на външните работи, където подготовката за такъв тип контакти е много важна. С изключение на тия седмични брифинги, аз съм участвал на две места. Това искам да ви кажа. Пред национални медии, веднъж в БНТ и веднъж в БНР. Като съм отклонил, не знам колко точно, други покани, да. И с това искам да приключа това предварително изложение, да ви помоля за въпроси, ако имате такива. И също така, по тия основни приоритети, мисля, че раздадохме едни материали в предварителен порядък, които се надяваме да ви бъдат от полза. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Колеги, за въпроси, бити ви.
Писмото, с което ни се възлага като Министерство на външни работи да изпратим тези покани, казва изрично, че те не би трябвало да получават покани, че те не трябва, с изключение на. В смисъл, това е формална и категорична формулировка, която не оставя изобщо врата за тълкуване на нещата.
А на какво основание? На какво основание
Основанието е решението на Народното събрание от вчера, на политическите сили от Народното събрание. За нас това е основанието. И писмото, което получаваме от тях.
А това, което споменахте, че от началото на март всички държави в Европейския съюз се водят от единен регламент да не канят представителите на Русия и на Беларус акредитирани в техните държави. Това е първо.
Това е съпътстваща информация, която ние сме дали на Народното събрание в резултат на тяхно искане с цел да подпомогнем вземането на решение от тях.
Това ми беше да изясните какво, откъде проистича освен от конфликта, военния конфликт беше започнал в Русия.
От конфликта проистича. Аз не знам какви са били точните основания и как е протекал дебата тогава, но към тая практика се придържа Европейската комисия и държавите членки. Тя не се контестира.
Заповядайте.
Да. Борислава Пименовска, Българска телеграфна агенция. Казвате, че нашия посланник в Москва не е поканен на събития в Руската федерация. Този елемент на реципрочност, може ли да го изясним?
Това ми е написал той. Ако трябва, ще го изясняваме допълнително. Не е канен според него в Държавната дума, например. Нали, това е реципрочност чисто формална.
Александър Марков, заповядайте.
Здравейте, БНТ. Дали в срещите, които предполагам, че се осъществяват с украинския посланник у нас, той продължава да настоява България да предостави въоръжение на Украина, каквито настояване отправи към служебния министър на отбраната и към други представители на служебния кабинет? Мерси.
Това е искане на украинската страна. Вие знаете в каква ситуация обаче ние оперираме в момента, т.е. необходимо е друго решение на Народното събрание и ако такова има, би трябвало да бъде изпълнено, разбира се. Въпросът е тук да се намерят и точните модалности. Затова смятам, че министъра на отбраната по-добре би могъл да поясни. Но такова решение, по моя преценка, не може да бъде бланкетно. Тоест, решава Народното събрание, вие ще предоставяте и край. Нали, в смисъл, то трябва да взема решения по това какво да се предостави, как, кога, дали, защото тук става дума за отбранителни способности на държавата, за което се носи политическа отговорност. Сами разбирате, че едно, нали, недефинирано общо решение, нали, то има решение, има значение на обща политическа така воля, изразяване на обща воля, но колко и какъв вид въоръжение ще се предостави е въпрос на конкретни решения, според мен. Аз мисля, че тогава вече, ако това нещо бъде дефинирано, би било значително по-полезно и, разбира се, и обвързващо за всяко едно правителство.
Диляна Панайотова, NewsBG. Може ли пак да ви върна на темата с двамата посланици, които няма да бъдат поканени? Може би вече сте разбрали, че във връзка с този дебат се появи припомнене, че посланник Митрофанова присъстваше на 6 септември в Пловдив. Просто да уточним там как се е случила поканата.
Ами Министерство на външните работи няма отношение към тая покана. Ние не сме изпращали покана тогава. И сигурно въпросът трябва да бъде отнесен към тези, които са давали поканите. Това в момента не бих могъл да ви отговоря наистина.
Здравейте, Яна Галанова, БГНС. Ще ви върна на темата за отношенията ни с Северна Македония. Какви ще бъдат действията на Външно министерство относно клуба Цар Борис III в Охрид? Дали ще бъде повикан македонския посланник и какви мерки ще бъдат предприяти от министерството, за да няма продължаващи такива репресивни действия от страна на македонските власти към българските клубове там?
Да, това е много важен въпрос, който наистина поставяте. Хубавото, ако има нещо хубаво въобще в цялата тая ситуация, е, че българските дипломати, които присъстваха на място, а също така чрез социалните мрежи всички европейски партньори станаха свидетели на това, което там се случи, а именно недопустимо поведение на група протестиращи екстремисти с антиевропейски убеждения, които манифестираха с призиви за нарушаване правата на тези хора, които имат българско самосъзнание. Разбира се, ние винаги изразяваме в нашите контакти мнението, че опита за нарушаването на тия права е несъвместим с европейската интеграция на Скопие и рискува единствено да забави този процес. В нашата история, която с договора ние признахме, че е обща, сигурно действително има събития, има личности, по които има противоречиви оценки и мнения от двете страни на границата. Това е очевидно. И именно затова тук искам да подчертая, че беше създадена тая смесена историческа комисия, именно да преодолее тия различия в интерпретациите. Чрез строго научен подход. За съжаление, 5 години след формирането на тая комисия, нейната работа остава блокирана в средновековието. В пряк и в преносен смисъл, ако мога така да се изразя, с много ограничен напредък. И събитията около клуба идват в потвърждение на тая теза, че всъщност напредък няма. Те още веднъж потвърждават също така и това, което и друг път съм заявявал пред вас, а именно общата атмосфера, която съществува в Република Северна Македония. В случая тая обща атмосфера се подхранва и от факта, че определени хора, събития, възпитавани в десетилетия в този дух, схващат създаването на Република Северна Македония след Втората световна война като част от югославската държава, но главно в резултат от партизанското комунистическо движение на територията на бившото кралство. И разбира се, това се експлоатира днес за антибългарски цели. Това е очевидна ситуация, която по принцип би следвало да се стремим да преодоляваме, но за съжаление инструментариума в това отношение е ограничен, защото властите в Република Северна Македония следва да направят повече по този въпрос. Сега, все пак искам да отбележа нещо положително. Официалната реакция на МВНР на Република Северна Македония беше ясна и осъждаща тия крайни действия и поведение. Също и последващото нападение и вандализъм над клуба, който се случи там. Очевидно е, че процесите там трябва да ферментират. Ние не можем да очакваме, че нещата ще се случат в рамките на дни. Това е въпрос, който ще продължи очевидно дълго, така както и интеграцията на Северна Македония в Европейския съюз. Това е, което мисля, че мога да кажа в момента.
И също допълнителен въпрос. Румъния направи промени в своето законодателство, за да може Молдова да получава електроенергия на по-ниски цени. Република Северна Македония поиска същото и от наша страна. Ще се задейства ли въпроса и докъде е стигнат той?
В духа на солидарността ни с хората от другата страна на границата, ние искаме да решим този въпрос по положителен за тях начин. Това, което беше направено, е, че веднага от наша страна беше откликнато положително. Тук въпрос обаче не е за промени на националното, в нашия случай, законодателство, а въпросът е свързан с европейски регламенти и задължението цялата произведена електроенергия да се продава на борсата за електрически ток. И всъщност това, което се получава в момента на цена като борсата, се оказва, че е значително по-високо от това, което македонската страна може да плаща. Тоест, те искат електрически ток на една цена, която е силно преференциална, която е в пъти под борсовата цена. Сега, ние имаме възможност, имам предвид себестойността, на която, да кажем, АЕЦ Козлодуй продава на тая борса, е значително по-ниска. И ние бихме могли, нали, по принцип да предоставяме такъв ток, но това е срещу регулациите едно. И второ, това е срещу интересите на други български консуматори, защото тая разлика в цените между себестойността и това, което се получава на борсата, отива за всички тия компенсации, които са ви известни, които отиват за бизнеси, за домакинства, които отиват за този тип субсидиране на скъпия електрически ток. Така че всъщност ние няма и откъде да ги вземем тия пари и заради това България търси възможности чрез сътрудничеството по линия на сътрудничеството с Европейския съюз, евентуално да се намерят едни фондове, които да компенсират тия разлики. Към момента аз нямам информация, този въпрос е повече към колегите от енергетиката, така че ако ви интересува съвсем конкретиката на нещата, то, нали, моля, отнесете го натам. Това в момента е схемата, в която се движат нещата. По време на срещата тук на всички президенти по повод откриването на интерконектора, ние направихме големи усилия. Имам предвид конкретно президента Радев. Той говори с председателката на Европейската комисия. Говори с президента Пендаровски. Този въпрос беше един от обсъжданите в най-голяма дълбочина.
А каква е по-скоро вашата позиция? Трябва ли да направим този компромис към Република Северна Македония?
Аз не съм бил сезиран по този въпрос. Нали, не бих могъл да кажа каква би била позицията, нали, и дали трябва въобще да има позиция на външно министерство, но очевидно е, че нагласата на правителството е положителна по този въпрос, защото се прави всичко възможно да се удовлетвори това искане. Това е въпрос на стабилност, това е въпрос на сигурност. Тъй, че ако има възможност този въпрос да бъде решен, но по този начин, нали, то тогава той би трябвало да бъде решен.
Благодаря ви, колегите от БГНС. Други въпроси, колеги, имате ли? Благодаря ви и до скоро.
И аз ви благодаря. Приятна работа. Желаем.